Lūdzu, kādi jautājumi ziņotājiem? Lūdzu, deputāts Šepoļis.
Vai jums ir zināma apsvēruma, kādēļ Māris Kusāns, kurš ir nosaskaņā ar to novērtēšanu stabulu, trešais vājākais kandidāts, kad viņš tieši ir ticis izvirzīts?
Ir.
Mēs šo jautājumu apspriedām finanšu komitejā, tad es to, kas esmu šī priekšlīdz un izteicies, tad es atbildēšu un apsvērumi bija tādi, ka mēs nevēlējamies palielināt pašvaldības darbinieku īpatsvaru šajā komisijā, kurā jau ir pašvaldības darbinieki arī tieši no ekonomijas un iepirkuma nodaļas, un tāpēc vēl viņi bija ar augstu vērtējumu, viņus es nepiedāvāju. Tāds šis apsvērums vienkārši praktiski, jo vienībā pastāvīgajās deputātu komisijās tomēr vajadzīgi pārstāvēt plašāk un diezvēl būtu pareizi, ka mēs vēl šo domes darbinieku skaitu un īpats vēl palielinām. Vai vēl ir jautājumi, lūdzu? Nav jautājumi. Lūdzu, vai kāds vēlas izteikties? Nevēlas. Tad mums jābalso par lēmumu projektu, lūdzu, kurš atbalsta pār. Paldies, pret atturas. Deputāts Juršīvis atturas, pārējo balsot par, ar balsu vairākumu, lai mums pieņemt. Esmu šo jautājumu. Par pretendentu atbalsi uz izglītības pārvaldes vadītāja amatu. Jautājums izskatīts izglītības komisijā un finanšu komitejā ziņā mums profesionālās vadītāja ir Cāna Jūca.
No 1. augusta līdz šinējā Ventspils atbūtības pārvaldes vadītāja uzsāka darba tieskās attiecības domē, kā izpildītā vietniece izglītības un kultūras apmaiņas. Līdz ar to izglītības pārvaldes vadītāja samata pienākumus tika uzdots pildīt izglītības pārvaldes vadītājas vietniece izglītības jautājumus atbilstoši tam, kā tas ir un kāda ir šī aizvietošanas kārtība izglītības pārvaldes nolūkumā. Pamatoties uz ministru kabinetu noteikumu 1996, kas nosaka kārtību, izglītības pārvaldes vadītāja amata pretendentu atlasei, kā nolūkā uzsākt atklāt konkursu procedūru, izglītības pārvaldes vadītāja iecelšanai amatā ir sagatavots attiecīgs domes lēmums. Šajā lēmuma projektā domē, kā izglītības pārvaldes dibinātājiem jāapstiprina komisijas sastāvs, kas vērtē šos iespējamos kandidātus, kā arī jāapstiprina nolūkums, kas nosaka kandidātiem izvirzāmās prasības, kā arī vērtēšanas metodi.
Jautājumu ziņotāju mūsu.
Jā, paldies. Te ir rakstīts, ka Rītenbergs ir izpildu direktora pirmais vietnieks, domas administrācijas vadītājs.
Jā,
tā ir. Viņam tagad tāds ir
rakstīts, ne? Jā.
Nav vēl pagaidām cits, ja?
Nav.
Paldies.
Vēl lūdzu jautājumu? Nav jautājumu, vai pats vēlas izteikties? Nevēlas. Tad mums jābalso par lēmumu projektu lūdzu, kurš atbalsta par. Paldies visi deputāri atbalsoju par. Lēmums pieņemts. Daudz projektā atvieglojumu vienotās informācijas sistēmas un Latvijas LV atviešanu komersantiem valsts un pašvaldības vienotiem klientu apkalpošanas centra attīstība. Jautājums izskatīts Rietumas budžeta komisijā un finanšu komitejā. Zinām, mums izpildu direktoru vietnieks informācija tehnoloģija jautājumos Evans Palāns.
Jā, tātad lūdzu atbalstīt Ventspils pilsētas domu dalību. Šī varam organizētajā projektā, tas ir pašvaldību un valsts koplietošanas IKT infrastruktūras attīstības projekts, turpinājums projektām PITAPS, par ko jau Ventspils doma bija lēmus par piedalīšanos šī faktiski ir tālāk šī projekta attīstība. Dalība šī projektā pilnībā tiek finansēta no varam līdzekļiem, un Ventspils pašvaldībai tādos pirmkārt jau iespēja piedalīties un ietekmēt, lai tas rezultāts, kas projektā tiek sasniegts, atbilst pašvaldības vajadzībām. Un otrām kārtām, faktiski, mēs finansējam šīs te risinājumu ieviešanas izmaksas uz valsts budžeta rēķina, mums līdz ar to viņas nav jāfinansē no pašvaldības budžeta līdzekļiem.
Jā, paldies. Lūdzu, kādi jautājumi ziņotājumi? Jā, priekšfinansējums būs šis projekts?
Jā, neilgs brīdis, kamēr atnāk pirmais priekšfinansējums no valsts.
Vēl lūdzu jautājumi? Bet atdosim jau šogad pēc tavas
jautājumus.
Vēl lūdzu jautājumi? Nav jautājumi. Kāds vēlas izteikties? Nevēlas. Tad balsojam par lēmumu projektu lūdzu, kurš atbalsta. Paldies, visi deputāti balsoja par. Lēmums pieņemts. Skatām pirmā papildus jautājumu, kolēģi, par grozījumiem domas 2021. Gada 5. augusta saistošajos noteikumos numur 1 par pašvaldības sociālajiem pabalstiem un to piešķiršanas kārtību. Jautājums ir izskatīts sociālo jautājumu komisijā un finanšu komitejā. Ja? Tā? Lūdzu, ziņo mums Unāks Kalna, sociālā dienesta vadītāja.
Sociālais dienests lūdzu atbalstīt ienākumu līmeņu un palielināšanu sociālo pabalstu saņemšanai. Šobrīd spēkā mums ir viens ienākumu līmenis, kas ir līdz 354 eiro. Un šī līmeņa ietveros cilvēku var saņemt tādus pakalpojumus kā drošības poga, aprūpes mājās pabalstu, tādu veselības aprūpes pabalstu un arī kompensāciju mēneša dienestam. Savukārt otrs ienākuma līmenis, kas ir 400 eiro līdz 400 eiro, tātad ir pabalsts teritorijas uzkopšanai, medikamentu iegādei un arī mūsu lielākajiem pabalstiem, kas ir uz Ziemassvētkiem un Lieldienām. Un lūdzam tātad palielināt šos te ienākumu līmeņus no 354 eiro uz 438 eiro, savukārt 400 eiro ienākumu līmeni palielināt uz 495 eiro. Šos ienākumu līmeņus lūdzam atbalstīt sakarā ar indeksāciju, kas ir notikusi no 1. augusta. Noteikuma projektā ir iestrādāta arī redakcija, ka šos ienākumu līmeņus piemērot arī varētu no 1. augusta neraugoties uz to, ka noteikumi tiek izskatīti šobrīd.
Jā, kolēģi, mums ļoti svarīgi bija, ka mēs augustā tāpēc arī vēl vien sēdi, lai tas arī stātos spēkā augustā un nebūtu tā, ka būtu kādi zaudētāji, jo tas var attiekties uz pietiekoši lielu skaitu. Un šis priekšlikums, kas tika izskatīts, man jāatvainojas ne tikai sociālo lietu komisijā, bet arī ekonomikas budžeta komisijā un likumības komisijā, ir izsvērts tāds, ka mums varbūt ne nedaudz palielināsies šo saņēmē skaits, bet parasti pēc prakses tā nav, bet toties nebūs neviena, kas ir zaudētājs, kas tiek izslēgts no šī sociālā pabalsta saņēmē loka. Lūdzu, kādi jautājumi ziņotā? Jā, lūdzu, deputāts Čeporjus.
Mums ekonomikas budžeta komisijā radās jautājums, vai nu, radās problēma ar to, ka noteikumi ir atpakaļojuši skaits, tas ir atpakaļojuši datumi, tas ir atrisinās?
Jā, sadarbība ar juridisko nodaļu sociālajā dienestā ir konsultējies ar varam un ir paskaitām rakstā arī lieli atsaucis, uz ko balstās, lai šie noteikumi stātos spēkā ar atpakaļojuši datumi, proti no 1. augusta.
Paldies.
Vēl būs jautājumi? Nav jautājumi. Kāds vēlas izteikties? Nevēlas. Mums jābalso, lūdzu, kurš atbalsta šādu lēmumu projektu. Par. Paldies, visi deputāti balso par.
Paldies.
Lēmums pieņemts. Nākamais jautājums par grozījumu domes 2014. gada 11. aprīļa lēmumā numur 47 par pašvaldības iestāžu maksas pakalpojumu cenu apstiprināšanu. Jautājums ir izskatīts ekonomikas budžeta komisijā un finanšu komitejā. Zinām, mums ir kāds palants,
jā? Jā.
Pārstāvi digitālo centru mums
jau. Pārstāvi digitālo centru, ir cerāšanīm.
Lūdzu, ja kolēģiem nav iebildumi, tad lūdzu, mēs tev klausāmies.
Jā, tad lūdzu izdarīt grozījumu šī centrālība, paredzot vīzījumu maksas pakalpojumu centrālī jaunu pozīciju, kas ir paredzēta tā saucamajā ātrai rindai, ir iespēja biļeti iegādāties iepriekš internetā un pēc tam apējot jau rindu apmeklēt šo tēmu ekspozīciju. Kā visi zina, tad vīzījumu popularitāte ir ārkārtīgi augsta, viņa pārsniedz vēl gribētājs skaits pārsniedz fiziski iespējamu apmeklētājs skaits, drīkst uzturēties zālē, līdz ar to veidojas rindas. Un attiecīgi līdz ar, nu, kā rindu samazināšanas viens no veidiem ir domas ar šādas daļu biļešu iepriekš pārdošanas rezultātā. Apmeklētāji, kur vēlēsies nopirkt nedaudz dārgāk pa 5% biļeti, varēs to izdarīt un attiecīgi apmeklēt nu, izstādi ekspozīciju neskatoties. Rindi ir izveidojusies klātienā.
Jā, un tas priekšlikums ir paaugstināt?
Paaugstināt to 5% standarta apmeklētā. Ja pērk iepriekš, ja pērk internetā.
Bet kopā tad komisijas maksa un šis pieaugums 5% būtu 10%. Tā mēs runājam?
Jā, arī tas biļešu pārdotājs, nu līdzīgi kā biļešu paradīzē vai kāds cits biļešu pārdotājs, kurš internetā biļetes pārdot, par šo te naudas transakciju paņem savu komisijas maksu, un viņam indikatīva būs 5%.
Jā, jā, bet svarīgi, kurš to maksā.
Mēs maksās 5%.
Finanšu komiteja izlēmām, ka par to arī maksā 5%, tad kopējais šī cenas paaugstinājums būs 10%. Ja tagad pieaugušajiem 15 eiro, tad tas šī biļešu cena internetā būtu 16,50. Attiecīgi bērnam, piemēram, jauniešu biļeti, ja tagad ir 5 eiro, tad būtu 5,50.
Jautājums. Kā jūs risināsiet jautājumu? Mēs, piemēram, bio atvērts ar mazdēlu, samaksāju biļeti un biļetes, un divi eksponāti nedarbojās. Tad es maksāju pa pilnu servisu. Kā jūs risināt to? Ja, teksim, es esmu samaksājis, teksim, 15 eiro, un divi vai trīs eksponāti nedarbojās.
Labojot eksponāti.
Ok, bet nu, kāds man labums, es aizēju naudu, es ziedoju laiku un nopirku uz godīgu biļeti un reiķināsies ar visu apjomu piedāvājumu, bet trīs nav.
Jā, nu, ir tā, ka, protams, kā jūs ziniet, ka ir nu, vairāk 80 eksponāti mums ir, jā, un, protams, ka vispieprasītākie ir nu, šī tā praksa, un droši vien, ka tā arī būs turpmāk, ir simulātori, jā, viņi mums ir trīs, amerikāņu kalniņi, zemestrīce un virtuālā pastaiga. Diemžēl mums ir bijuši brīži, ka šie visi trīs ir izgājuši neierīdz. Ne jau tāpēc, ka digitālais centrs gribētu ierobežot šo pakalpojumu, tāpēc, ka, diemžēl, ir tādi, kas viņus salauž un remonties tiek iespējama ātri. Šī te firma, kas tehnisko apkalpošanu mums veic, ja, viņa no brīžiem faktiski pārcīdis uz Ventspili, ja. Un šeit strādā visu laiku, mums, protams, arī to visu zina, ja, bet mums arī man Elīna to regulāri informē, ja. Nu tādī tā realitāte, ja kāds to uzskata, ka nu, tas ir viņa tiesība pārkalpums, nu, tas ir tāds juridisks jautājums, ja, vai tādēļ var celt, nu, pēc mums kādu pretensiju.
Tā, labā prakse, ja, ja teiks, mēs tomēr rēķinos ar pilnu, un ne, jo tas apmeklējums jau ir ierobežots 4 stundas, tātad man ir tiesības izmeklēt uz gribām, ir tieši bija amerikāni kalniņš nedarbojās un zemestrīces nedarbojās, bija divi, kad nedarbojās. Es saprotu, ka tur jau nu, tādi iest, bet nu...
Nu, mēs aptaujājām zinātnes centra apvienības locekļus, tā kā citas zinātnes centrus, un no viņu visu atbildēm tā labā prakse, kas ir reāla prakse, ir tāda, ka ja līdz 10% nedarbojās no eksponāta skaita, tad viņi ko nemaina.
Jā, Lūdzu Nenberkums?
Jā, es domāju, šai sakarā būtu pareizi atbildi tāda, ka tad, kad cilvēks pērk biļeti, tad viņš tiek informēts, ka nu, tas nedarbojas un viss. Un tad viņš izvēlas pērk biļeti vai ne? Tu ir tā problēma, līdz ar to, ja tāda informācija nav pieejama, tā ir kļūda un viņa ir jālabūt, nu ir viss.
Jā, tas ir skaidrs. Vai tas tā ir, jā. Nu, var, protams, gadīties, ka šis eksponāts izēt no ierīgi šo 4 stundu laikā, kamēr tas apmeklētājs uztaisīs, jā.
Tā ir cita.
Arī tā var gadīties.
Tā var gadīties.
Arī tad jābūt ir atvainošanās, tad viņš tikos samūza. Tas ir tikai... Un man ir jautājums ziņotājiem. Jā. Nu, man tā teikt, tad tās cenu starpība pieaugšana 15 un 16,50, nu, attiecīgi tur tajā kolonā 4. Vai nebūs tā, ka faktiski tā cenu starpība bija tik neliela, ka visi, nu, ne visi, bet lielākā daļa pirks internetā. Un tad viņi visi atnāks uzskatot, ka viņi nopirkšu biļeti, un viņi tiks klāt, un viņi vispār netiks klāt, un tad būs tā interneta piedzēja. Rinda, savukārt tie, kas atnāks ne, bez interneta, tie vispār nekā nav. Vai tas, tā starpība nav pa māzu, pa to jautājums?
Nu, iedosinājumā no digitālā centra bija arī 10, 20 un 30% sadādzinājums, nu, tik lēmš šāds.
Nē, tā nav pareizā atbilde. Es atdomu, tā nav pareizā atbilde. Pareizā atbilde ir cita. Digitālais centrs šo piedāvājumu iesniedz, ka viņi piedāvā ierobežotu skaitu biļetes internetā uz ierobežotu laiku pulksteni desmitos un pulksteni 14. Un šai laikā 50 vietas tiek garantētas. Tiek garantētas un viņam jāierodas stundas laikā. Ja tu esi pircis biļeti uz 10. līdz 11. tev tiek rezervēta vieta. Attiecīgi pēcpusdienā tieši tāpat. Ja parādīsies, ka var palielināt šo biļešu skaitu no prakses, tad digitālais cenus attiecīgi
tā
rīkosies.
Tā bija tā prakse citos, jo es... Nu,
tā viņa piedāva un tā viņa ir izdomājuši, un šķiet ka loģiski.
Ne, ne vienkārši mēs esam jauni centrs, bet ir pasaulē ļoti daudz centru, un visos ir iespēja digitāli attālināt, rezervēt biļeti. Tur tā prakse ir izpētīta, kā viņi šo jautājumu visi.
Praksē jā, ir dažāda un ir izpētīta un ir
variants. Tas teikt bija tajā priekšlikumā, tas ir jums vērā.
Jā.
Paldies.
Vēl būs jautājumi? Nav jautājumi. Kāds vēlas izteikties?
Nav komentārs.
Lūdzu, Kristīne, Lemberga, Lūdzu.
Jā, preses relīzē ir minēts, nu tā skaidri, ka 5% apmērā ir tas nosacīts sadārdzinājums. Tur tiek pateikts, ka tiek pieskatīta tā komisijas maksa. Nu, nenorādot, ka indikatīvi kopējais sadārdzinājums varētu veidoties 10%, vienkārši, nu, lai nebūtu kvārnas.
Pat ne indikatīvi, bet tieši precīzi tā arī būs. Jā, pašlaik ir plānots tā, ka komisija būs 5% un tas 5% ir...
Tad cilvēkam ir nauda.
Paldies, Kristīnē, ir pilnīgi skaidrs, ka mums jānorāda, ka 10% būs šis pieaugums. Vēl lūdzu, kolēģi? Kāds vēlas izteikties? Nevēlas izteikties, tad mums jābalsta. Lūdzu, kurš atbalsta šādu priekšlikumu? Paldies, visi atbalsta. Un priekšlikums nākamo jums jāpēc. Lēmums pieņemts atvainājums, es nepateicu. Un priekšlikums nākamo domas sēdi sasaukt 22. septembrī, 4. pulksteni 16. uzdrukuši atbalstam. Paldies, visi atbalstam, līdz ar to arī domas sēdi beidzam.